Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey.
Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant skrev: Handel således, at du altid tillige behandler menneskeheden, såvel i din egen person som i enhver anden person, som mål, aldrig blot et middel. Det vil sige, at et andet menneske udelukkende til seksuel tilfredsstillelse er no-go ifølge Kant. Kants ord er en del af det navnkundige kategoriske imperativ, som Supertanker passerer med jævne mellemrum. Et af de store fyrtårne på filosofihavet. Det står i et af etikkens hovedværker, Grundlæggelse af sædernes metafysik fra 1785, det vil sige skrevet for 240 år siden. Men altså, plejer man ikke også at sige, at prostitution, salg af sex, er verdens ældste erhverv, og er der ikke noget med, at Lady Greensleeves, All My Joy, My Delight, faktisk har grønne ærmer, fordi hun har været i høet. Hun har rullet rundt i græsset med nogen, hun måske ikke burde. Pointen er, at Kants ord nok er gamle, men overvejelsen var ikke ny dengang, og den er det næppe heller i dag. Og i dag har vi så globalisering og et hav af afledte konsekvenser for menneskers liv rundt om i verden og menneskers drømme og fordringer og muligheder. Og for nogen er muligheden for at opfylde drømmen om at forsørge deres familie at sælge sex som en vare i et globaliseret kapitalistisk system og måske slå hjernen og hjertet fra og levere en ydelse. Vi må i hvert fald konstatere, at det er en vej, nogen vælger eller tager. Signe Plambæk, antropolog og seniorforsker ved det Danske Institut for Internationale Studier, kaldet DIIS. Velkommen til dig.
Tak.
Du har skrevet bogen Global Sex, som udkom i 2023, og du har skrevet dokumentarfilmen Fra Thailand til Thy og instrueret filmene Trafficking og Becky's Journey, alle sammen om sexarbejde og sexarbejdere. Vil du ikke fortælle, hvad din drivkraft og din motivation for at gå ind i det felt er?
Jamen, det er en lyst til at både som antropolog og forske i det og finde ud af, hvad det er, der foregår i den verden, vi lever i. Og så den formidling af det handler jo om at fortælle historier og også lave det, man kan kalde modnarrativer til nogle af de fortællinger, der er om sexarbejdere og migrantkvinder i det hele taget, som tit er nogle ret forsimplede fortællinger og forestillinger. Og i alle de her 20 år, hvor jeg har arbejdet med det, der bliver jeg bare ved med at blive bekræftet i, at kigge på sex og kigge på sexarbejde er et prisme for at forstå den verden, vi lever i. Så det har ligesom været sådan den faglige drivkraft. Så kommer jeg fra en familie, der altid har diskuteret arbejderes vilkår, feminisme, en venstreorienteret familie, som jeg også beskriver i min bog. Og når man beskæftiger sig med arbejderes vilkår og med kvinders situation, så ender man på et eller andet tidspunkt ved sexarbejde, fordi de ting hænger sammen.
Når du siger, at man kan bruge sexarbejde som prisme for at forstå den verden, vi lever i, kan du ikke sige lidt mere sådan kort om det, og vi kommer formentlig til at folde det mere ud her i løbet af samtalen, men bare sådan lige indledningsvis, hvad ligger der i at bruge det som prisme?
Jamen altså, et af mine argumenter i bogen er det her med, at vi skal lede efter politik, og vi skal lede efter verdens forandringer, kan man sige, usynlige steder. At det skal vi være bedre til. Vi kigger tit på økonomi, konflikter, krige, men en af mine pointer er, at sex og det intime, det omsorg, kroppen, også er steder, hvor vi kan lede efter verdens gang. Og hvis man kigger på sex som en vare, der ligesom rejser rundt på den globale markedsplads, så kan man se, at den har de seneste 20 år, så har sex som vare fulgt i kapitalismen, fodspor, det vil sige, at den rejser rundt til Malaysia, til Sydkorea, til de nye asiatiske, sådan rige kapitalistiske destinationer, og i de her år i særlig grad bliver solgt i Dubai, som jo er sådan en af kapitalismens sådan bling-bling steder i de her år, hvis man skal
ja, det tror jeg
sådan.
Roligt, man kan kalde det.
Ja. Så på den måde er det ligesom et billede af, at sexarbejde ikke bare er en diskussion, der handler om moral og for og imod og etik, men også giver os en åbning ind til at forstå den verden, vi lever i, og på den måde er en prisme for, hvad der foregår.
Og der er jo det med antropologer, de tager tit ud og ligesom færdes iblandt det, de nu studerer. Det lyder måske lidt køligt at kalde det et forskningsobjekt, når det rent faktisk er mennesker, det handler om. Det kommer vi også nærmere ind på. Men altså, hvem er den Signe Plambeck, som påtager sig den her feltstudierolle? Altså, der må jo være... du har formentlig også en dagligdag. Altså, hvad er det for et menneske, vi har at gøre med her?
Jamen altså, jeg er jo en dansk kvinde, som har fire børn med to forskellige mænd, og derfor har jeg nogle gange blevet nødt til at tage mine børn med på feltarbejde.
Som du også fortæller om i bogen.
Det fortæller jeg om i bogen, ja. og jeg tager et lidt andet greb i bogen, hvor jeg ligesom siger, i stedet for at være den her objektive forsker, der sidder uden for og beskriver den anden, så stiller jeg ligesom også mig selv til rådighed og skriver om pinlige ting og sårbare ting fra mit eget liv, for at man ligesom kan forstå, hvem jeg også er som forsker og som menneske. Men det er jo også en måde at ligesom sige, hvordan de her sexarbejdere, som jeg har arbejdet med, som primært er fra Thailand og fra Nigeria, mange af dem er enlige mødre, fordi der er mange sexarbejdere i verden. Det er den måde, de forsørger deres familier på. Hvad er der for nogle ligheder? Hvad er der for nogle forskelle mellem en Signe Plambeck forsker fra Danmark og så en sexarbejder? Og noget af det, jeg har prøvet og ønsket meget i mit arbejde, det er jo at prøve at se de sexarbejdere som kvinder, som mødre, som døtre, som alt muligt andet end den her figur af et offer, som så mange gerne vil redde. Og der synes jeg bare, det har været meningsfuldt at bringe mig selv i spil og også at sige, at jeg er også mor, jeg er også kvinde, hvad er det for nogle lighedstræk? Og så være utrolig opmærksom på den asymmetri, der også er, som er forskellen mellem mig og dem, som lige præcis er, at jeg er dansk og har et hvid hud og har et rødbedefarvet pas og alle de her ting, som de jo ikke har.
Men er det det, der ligesom er måden? Altså, fordi du fortæller i din bog om de her fire kvinder, Becky, Vivian, Somaya og Lum, fra forskellige steder i verden, og så som du følger, og så opnår du faktisk også venskaber med dem i en eller anden grad. Altså det her med at balancere mellem at belyse strukturerne bag sexarbejde, og så samtidig fortælle menneskelige historier, uden at reducere de her, i dette tilfælde, fire kvinder, komplekse individer, til blot og bare case studies. Altså, er det ved at spille dig selv så meget på banen, som du gør, eller hvad?
Jeg ved ikke, om det lige præcis er det med, at jeg bringer mig selv på banen. Jeg synes jo, noget af det, der er en gave ved antropologi, er, at vi har muligheden for at følge menneskers liv over mange år, så nogle af de her kvinders liv er jo nogle, jeg har fulgt i 20 år gennem børnefødsler og begravelser og skilsmisser og alle mulige forskellige ting, som ligger langt væk, eller og nogle gange måske ikke så langt væk fra deres arbejde, altså fra sexarbejdet. Så det er jo en måde at ligesom sige, jeg betragter dem bestemt ikke som bare objekter for min forskning. Og jeg synes også, der er en sådan en mere metodisk og, hvad kan man sige, forskningsmæssig udfordring i det her med at tage ud og ekstrahere viden fra nogle gange sårbare mennesker, og så tage hjem og bygge sin karriere op på det, på en god forskningsinstitution i Danmark, og så sige, jamen altså, tak for jeres viden, tak for jeres data, tak for at være objekter i min forskning. Det er ikke sådan, jeg arbejder. Så det er ligesom det indblik, jeg giver i bogen, det er, hvad vil det egentlig sige, hvis vi skal arbejde og forske blandt sårbare mennesker, som også er super seje nogle gange. Og hvad indebærer det? Og jeg synes sagtens, man kan finde ud af at være forsker og være antropolog, og så samtidig... altså være professionel og lave strukturelle analyser. Det er jo det, der ligger i antropologien, altså at koble det lokale og det globale, koble det intime med det større strukturelle. Det er det, vi altid har arbejdet med i antropologien, og der kan man sige, måske tager jeg den nogle gange meget længere, end nogle af mine kollegaer gør, selvom jeg også har kollegaer, der også gør det, men altså, jeg følger dem længe, og jeg følger dem nært, det gør jeg helt sikkert.
Og det er jo også en meget, hvad skal man sige, virkelighedsnær og, hvad skal man sige, indfølt for formidling, du bedriver i bogen der, så på den måde, der får man virkelig indtryk af også, hvad de er for nogle mennesker, og hvem du er sammen med dem. Så det er meget anbefalesværdig læsning. Og så når vi til at byde velkommen til den anden gæst, som er med her i dag, og det er dig, Morten Ebbehjul Nielsen, lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Og du har også beskæftiget dig med det her felt sexarbejde i en mere filosofisk kontekst, hvor Sines er antropologisk. Kan du ikke fortælle, hvad der fik dig til at gå i lag med det emne? Hvad fik dig til at kaste over det?
Jo, altså både som så at sige, mig selv og som filosof, så noget af det, der får mig til at stå op om morgenen, det er spørgsmålet om legitimitet, eller man kunne sige begrundelse af vores normer og love, under den iagttagelse, at vi ret ofte er meget uenige om, hvordan de normer og love skal se ud, altså, og ikke al den uenighed skyldes egoisme eller manglende forstand, eller altså, der er rimelig uenighed, eller reasonable pluralism, eller hvordan man vil betragte, hvad man vil sætte på ord her. Og der er de her spørgsmål, som altså på forskellige måder involverer sexarbejdere. Det kunne være i pornoindustrien, eller det kunne også være mere indirekte, når man taler om seksuel aktivisme, forskellige former for seksuelle minoriteter, der vil kræve anerkendelse osv. Det sætter en masse ting meget på spidsen. Altså hvis vi taler om migrant-sexarbejde, så har vi lighed og ulighed, global ulighed på banen, men også valg, frihed, autonomi, spørgsmål om udnyttelse, spørgsmålet om kulturforskelle og individuelle forskelle, som afspejler eller giver sig udtryk i forskellige værdiopfattelser. Så ligesom Signe siger, at det er en prisme, man kan se nogle ting igennem, så kan man også få rigtig mange filosofiske, vigtige filosofiske emner virkelig klart udtrykt, eller i hvert fald man får nogle skarpe kontraster sat op, når man kigger på den her type ting. Så derfor synes jeg, det er sjovt at se på spørgsmål om, hvad er egentlig legitime normer, når vi er uenige på det her område, fordi det iværksætter så mange grundlæggende og spændende uenigheder.
Så for lige at samle den op, altså det, når du siger filosofiske spørgsmål, så er det netop dem, du remser op her omkring legitimitet, autonomi, normativitet osv. Det er nogle af de der sådan store...
Ulighed, udnyttelse, ja. Er selvfølgelig et mere afgrænset spørgsmål. Er der et eller andet særligt ved sex, der gør, at det skal behandles på en anden måde, end andre aktiviteter har? Fællesskabet en større ret, eller netop måske en mindre ret til at blande sig i det, fordi det er så vigtigt for individet. Der er rigtig mange temaer, som det er med til, ligesom at man kan bruge det her som en kontrastvæske til at få nogle spændende positioner op at køre.
Og er der en hvad skal man sige, en personlig Morten Ebbe Juel Nielsen, som også tænker, det her, det ligger mig faktisk på scene at finde ud af, nu sagde du, det er det, der får dig til at stå op om morgenen. Altså, hvad er din... Hvad skal man sige, den personlige ild, som ved siden af den faglige?
Jo, lige her er det jo nok faktisk der, hvor personen Morten Ebbe Juel Nielsen og filosofen Morten Ebbe Juel Nielsen virkelig mødes. Fordi det er altså simpelthen så en god kontrastvæske at bruge på nogle af de spørgsmål, der driver mig som filosof.
Ja.
Så det er det primære i det.
Og så er der jo tale om, at rigtig mange af os har... stifter bekendtskab med sexarbejdere, prostituerede og hvad vi ellers vælger at kalde det i forskellige former for eventyrlige sammenhænge, fiktioner og så videre. Der er nogle Hollywoodfilm, som har tegnet billeder af det, og som i nogen grad formentlig har været med til at farve rigtig mange menneskers syn på, hvad man måske kan kalde den lykkelige luder. Det er sådan et lidt forkætret begreb, som vi muligvis også kommer omkring lidt senere. Men vi skal i hvert fald lige høre lidt om, hvad det er for nogle påvirkninger, vi alle sammen har haft lejlighed til at give os i kast med de senere år. Hvis man spørger folk på gaden, hvilken film de forbinder med en sexarbejder, vil de fleste nok svare Pretty Woman. Julia Roberts' smilende og charmerende Vivian er for mange det ultimative billede på en sexarbejder, der finder kærligheden og et nyt liv med en rig prins. I dette tilfælde i skikkelse af Richard Gere's stenrige forretningsmand Edward. Det er en klassisk Askepot-fortælling pakket ind i 90'er romantisk komedieformat.
Did I mention my leg is 44 inches? From hip to toe. So basically, we're talking about 88 inches of therapy wrapped around you for the bargain price of $3,000.
Men Pretty Woman er også en film, der har fået kritik for at romantisere sexarbejde. Vivian er smuk, sjov og har en arbejdsdag, der, bortset fra et par scener, ikke virker synderlig hård. Hun møder ingen voldelige kunder, ingen økonomisk desperation, ingen systematisk udnyttelse. Hendes arbejde er snarere en midlertidig omvej end et eksistensvilkår. Det er måske netop derfor, filmen har fået en særlig plads i populærkulturen. Den viser en fantasi, et eventyr, en flugt fra den langt mere rå virkelighed, som mange sexarbejdere befinder sig i.
Do you remember me?
No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me?
Oh.
You work on commission, right?
Yes.
Big mistake.
Big.
Huge. I have to go shopping now.
Today this could be the greatest day of our lives.
Springer vi 34 år frem, finder vi en film, der på mange måder ligner Pretty Woman, men som samtidig afmonterer de mest rosenrøde illusioner. Sean Bakers Anora handler om Annie, en ung sexarbejder fra Brooklyn, der impulsivt gifter sig med en kunde, sønnen af en russisk milliardær. Igen har vi en kvinde, der lever af at sælge sex, og en mand fra en anden verden, der tiltrækkes af hende. Men hvor Pretty Woman lader kærligheden og pengeforbruget glide hånd i hånd, er Anora en film, der graver dybere. Her bliver sexarbejde ikke bare en tilfældig biografisk detalje, men en integreret del af hovedpersonens liv, identitet og udfordringer. Annie er hverken en passiv skæbne, der venter på at blive reddet, eller et offer uden handlekraft. Hun er en kvinde, der navigerer i en barsk virkelighed med humor, styrke og overlevelsesinstinkt.
Annie, I got a kid who wants someone who speaks Russian.
You know, Jimmy, the girls and I have been talking, and if your cousin doesn't start showing us some respect, we're not gonna tip out anymore.
All right, yeah. I'll talk to him.
Who are you talking about, the DJ?
All right, seriously?
He's an asshole.
I shared my playlist with him, and he was very rude and dismissive.
You're killing me. Let's go, come on.
Anora står i en tradition af film, der forsøger at vise sexarbejde med en vis grad af realisme. Film som Belle du Jour fra 1967, Clued fra 1971 og The Girlfriend Experience fra 2009 skildrer sexarbejdere, der ikke nødvendigvis lever i nød og elendighed, men som alligevel er en del af en branche, hvor magt, grænser og økonomiske realiteter spiller en afgørende rolle. Disse film viser både de pragmatiske sider af arbejdet, det er en ydelse, der leveres mod betaling, og de komplekse følelsesmæssige dynamikker, der kan opstå mellem kunder og sexarbejdere.
Hi, hello, what's up?
Hi.
come in, please. So, welcome to my humble abode. Hugs.
Oh, yes.
can I help you?
Oh, you.
Oof. You look beautiful, awesome.
Oh, thank you.
Men spørgsmålet er stadig, hvor tæt filmene kommer på virkelighedens sexarbejdere. De fleste fortællinger i film er formet af publikums forventninger, og vi er vant til enten at se sexarbejdere som tragiske ofre eller som mystificerede, glamourøse skikkelser. Virkeligheden er naturligvis langt mere nuanceret. Sexarbejdere findes i mange forskellige situationer. Nogle arbejder frivilligt og betragter det som et erhverv på linje med andre servicefag. Andre oplever vold, udnyttelse og et samfund, der både moraliserer og kriminaliserer dem. Spillefilm fanger sjældent hele sandheden, men de kan præge vores opfattelse af sexarbejde. Pretty Woman skabte en generation af seere, der måske tænkte, at sexarbejde kunne føre til en lykkelig slutning med prinsen på den hvide hest, eller stretch limo og brandtrappe i det konkrete tilfælde.
Had to be the top floor, right?
It's the best!
All right, I'm coming up.
Anora viser os en anden virkelighed. En, hvor kærlighed og økonomi, drømme og realiteter flyder sammen på måder, der er langt mere komplekse, men også langt mere menneskelige.
What's your dream?
Everybody comes here. This is Hollywood, land of dreams.
Some dreams come true, some don't.
Pretty woman.
Yeah. Hollywood som drømmefabrik her, og muligvis også et ikke helt retvisende billede af virkeligheden. Anora, skøn film, Signe Plambæk. Jeg ved, du har set den også. Der er sådan noget moderne Askepot over faktisk både den og Pretty Woman, og så selvfølgelig, som jeg også er inde på, lidt mere virkelighedstro historie, end Pretty Woman er. Anora sætter fokus på sexarbejde og på tabuer. Hvordan kan den som film og kunstnerisk udsagn bidrage til at nuancere forståelsen af sexarbejde i en for dig at se antropologisk kontekst?
Altså, jeg synes jo noget af det, der er virkelig fint i Anora, især i mange startscenerne, det er, at vi ser Annie altså på arbejde. Ja. Vi ser virkelig, hvordan at hun er utrolig dygtig til sit arbejde. Altså, hun har jo de her kunder, som kommer hen på klubben, og dem skal hun ligesom have med ind i et baglokale. Og det er hun virkelig dygtig til at få dem overbevist om, uden at de nærmest opdager det selv. Pludselig så sidder de inde i baglokalet.
Det er sådan en flertrinsraket, men først noget lapdance, og så muligvis noget... Ja. Sex efterfølgende.
Ja, og, ja. Så kommer de ligesom ind i de her sådan, VIP-lounges med hende. Det synes jeg er vanvittigt godt skildret, fordi at man kan ligesom fornemme det her med, at det er blevet, og det er jo noget, det Sean Baker er virkelig dygtig til i sin film. Han har lavet flere film om sexarbejde, og han tager virkelig, altså han anerkender det som et arbejde, også selvom at det er sårbart og hårdt og brutalt. Men her der ser vi hende virkelig på arbejde, og ligesom have de her overtalelseskills, og jeg genkender så meget af det fra mit eget arbejde, det der med, at man lige altså flørter, mens man samtidig lige får placeret, hvad prisen er, mens man samtidig lige får sagt, du kan ikke rigtig gå igennem den her aften, uden at du laver den her aftale med mig. Og så er de sådan, nej, det kan jeg egentlig godt se. Jeg bliver nok nødt til at gå med dig. Og så, altså, det er jo bare dygtig, altså hun har sine skills, ikke? Mm. Så det er noget af det, jeg virkelig lægger mærke til. Det andet, som jeg synes er interessant ved Anora, det er ligesom, den er blevet moderniseret i, altså jeg plejer tit at tænke på de her sexarbejderfilm, hvis vi skal kalde det sådan. Hvad er det egentlig, de både sådan, hvad er det for en figur sexarbejderen får lov at være? Er hun et offer? Er hun en, der skal reddes? Er hun en askepot? Er hun en ravnemor? Er hun en golddigger? Altså, er hun myrdet? Altså, den myrdede sexarbejder ser vi i rigtig mange kunstneriske film.
Der er simpelthen nogle arketyper, du opererer med i det felt der.
Ja, der er en hel gruppe af arketyper, ja. Og sexarbejderen som figur i kunst og kultur er ligesom gaven, der bliver ved med at give. Hende kan man bruge til alle mulige ting. Men noget af det, som jeg synes er spændende at kigge på, det er, hvordan at mange sexarbejderfilm faktisk også har sådan en global analyse. I hvert fald, hvis man kigger på dem. Hvis vi ser på Pretty Woman, så er det ligesom den amerikanske yuppie, den amerikanske kapitalist, der ligesom kan forfører hende med alle sine penge. Og så hopper vi så 34 år senere til Anora, så er det den russiske milliardær.
Oligarken.
Ja, det er oligarken, der pludselig kommer, og de skal ned til Las Vegas, og de skal gifte sig, og det skal gå hurtigt, og der kommer nogle gangster fra forskellige østeuropæiske lande, og ligesom prøver at forpure det her ægteskab, fordi at oligarkens forældre selvfølgelig ikke bryder sig om, at det er sket. Så jeg synes, det er rigtig spændende at se på sexarbejdefilmene, både hvad det er for nogle figurer, de ligesom kendetegner, men også hvad det er for nogle globale fortællinger, de egentlig tager med i sengen, så at sige.
Men hvordan kan vi bruge, altså, fordi det er jo også rigtig meget det, og det siger titlen på din bog jo alt om global sex, altså, og den fortæller om de her kvinder, som rejser rundt for at sælge deres ydelse i Dubai og andre steder i Thailand, end hvor de bor, og så videre, så videre. Altså, kan vi forstå den måde, som du beskriver det her på, og den måde, som Anora faktisk også fortæller om det, som en eller anden form for spejling af sådan større økonomiske og sociale uligheder i den her globaliserede kontekst?
Jamen altså, hvis man følger sex som en vare på det globale arbejdsmarked, ligesom man kunne følge andre varer, og så kommer vi jo senere til at diskutere, hvad er det, der gør sex særligt? Er det bare en hvilken som helst vare, eller er det en helt særlig form for vare? Men ikke desto mindre, så er det en vare, en ydelse, der rejser rundt i kapitalismens fodspor. Og det er jo det her portræt, som Anora og som Pretty Woman også viser. Hvem er det, der sælger det? Altså, i Pretty Woman, så er det jo en hvid amerikansk kvinde, der sælger det. Hun kommer måske fra en eller anden fattig baggrund. Vi ved faktisk ikke præcis, hvad Vivians baggrund er. Men i dag er det jo 70-80% af sexarbejderne i verden er migranter. Det er ikke længere hvide kvinder fra sårbare områder. Det er der nogen af, men det er primært migrantkvinder. Så bare den lille store detalje er jo en global fortælling om en verden i forandring. Engang var det jo sådan, at det var danske kvinder, stofbrugere, der stod ned på Istedgade og trak på gaden, som man sagde. Så fik vi metadon, og vi fik en velfærdsstat, der gik ind og hjalp nogle af de her kvinder, og derfor er det jo også et indblik i en verden i forandring. Så det er det, jeg mener med at anlægge et globalt og strukturelt perspektiv på de her sådan meget nære intime relationer og lære os noget om den verden, som vi er i.
Og nu nævner du, at sex har en eller anden form for særstatus i den her diskussion, og det er der nok ikke nogen tvivl om. Det kommer vi til lige om et øjeblik, men på vej ind i det, Morten Ebbe-Juel Nielsen, kunne jeg enormt godt tænke mig lige at høre dine overvejelser om den her globaliserede verden, som det her sexarbejde færdes i. Altså, kan du sige noget ud fra de videnskabelige forudsætninger, du sidder med, om hvad der ligger i den her store kapitalistisk globale migrant-ting, som sexarbejdet foregår i?
Ja, altså, måske starte lidt et andet sted. Jeg tror, der er mange, der lytter, der vil sidde og tænke på, hvorfor sidder vi og snakker om sexmigranter og sådan noget? Hvorfor taler vi ikke om trafficking?
Præcis, ja.
Altså, hvor trafficking jo er defineret ved, at der ikke er noget samtykke. Eller at samtykket er særdeles skrøbeligt. Og måske også
tunget frem i et eller andet omfang.
Tunget frem på en eller anden måde. Og at man ikke måske i alle tilfælde kan tale om, at det er til fordel for den traffickede. Altså, der er det er dubiøst, hvorvidt at det ikke bare om der er samtykke, men også om der er en fordel. Mens at, og alle, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der vil sige, at det nogensinde kan være i orden, at det er moralsk forsvarligt. Men så det, der må være kendetegnende for i hvert fald, hvad skal vi sige, den sexmigration, som vi kan kalde acceptabel, det er, at der både foreligger samtykke, og at der er en fordel for den, der indgår i det. Så det er måske godt lige at skille de der ting ad. Jeg tror, mange sidder med et billede, nu snakker vi om primært kvinder, går jeg ud fra, som rejser fra den fattige del af verden til den rige del af verden, så tænker rigtig mange, at det er jo så sådan en eller anden form for ny slavearbejde, altså trafficking, ikke? Men det er jo ikke det, der er ikke nogen særlig grund til at lave en lang etisk diskussion af det. Selvfølgelig er det forkert. Spørgsmålet er, når vi er den ulighed, som der er globalt, underminerer den de her forudsætninger for samtykke og fordel? Det mener jeg ikke, den nødvendigvis gør. Altså, jeg mener sagtens, man kan give samtykke, selvom man ikke står i lige så privilegeret en position som den, man samtykker til. Jeg mener også, at det er rimeligt at forestille sig, at for eksempel dem, du har skrevet om, de får en fordel ud af det. De kan sende penge hjem og alle mulige andre ting, ikke? Så kapitalisme eller ej, ulighed eller ej, så må der vel være et rum, hvor det her ikke fra starten er illegitimt eller umoralsk.
Nå, og det er vel også her, nogen så vil fremføre, at sex har en særstatus ind i det her, den der intimitet, fordi der jo findes jo tonsvis af migrantarbejdere, som bygger fodboldstadion eller graver i miner, eller på en eller anden måde sætter deres krop i spil, og slider på deres krop, sådan som nogen vil mene, at sexarbejderne også gør. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de gør. Men altså, kan vi sige noget om, hvad det er, der giver lige præcis sex, den her særstilling i den her diskussion? Morten, har du et bud på det?
Altså, jeg tror, at det starter med forestillingen om, at sex har en særstilling, og så får man øje på ting, man kan synes er normativt problematiske, som ulighed og sådan noget. Altså forstået på den måde, jeg tror, at mange vil have nogle intuitioner om, at det er nemlig noget meget særligt, noget specielt. Det er en særlig grænseoverskridende ting. Og
en kærlighedsakt.
En kærlighedsakt måske, ikke? Altså der kan lægges rigtig mange, som man kalder det, tykke normative betragtninger ind her, ikke? Det, den rigtige form for sex, den foregår i ægteskabet mellem to parter, der har vidt sig til hinanden og er monogame og sådan noget.
Og elsker hinanden.
Og elsker hinanden. Ja. Men det er jo ikke realiteten. Altså, det er jo ikke realiteten for rigtig, rigtig meget sex, der foregår derude. Og så kan man stille alle mulige spørgsmål. Er det nedarvet religiøsitet, eller kan der måske endda være nogle evolutionære ting, der gør, at folk de har de her grundintuitioner om, at det er en meget speciel ting, hvis vi sammenligner det med at filetere fisk, eller grave kabler ned, eller reparere cykler, eller et eller andet. Men fred egentlig være med det. Det kan være, der er alle mulige gode grunde til, at folk har de her forestillinger. Det, jeg synes, der er værd at notere sig, er, at folk er jo ikke, der er jo ikke enighed om det. Der er jo masser af forskellige, både kulturelle og individuelle, forskellige opfattelser af det her spørgsmål. Måske er hovedspørgsmålet, kan vi trække en forestilling om, hvad rigtig sex er, ned over alle?
Hvad siger du, Signe? Er der en særlig grund til, at sex har, hvad jeg vil påstå måske, er en form for særstatus i den, de her regler om, hvad det er tilladt at sælge, så at sige?
Ja, men altså, jeg tænker, at det jo handler virkelig meget netop om, at det er noget, som er blevet betragtet som helligt, noget, som tilhører, som Morten også siger, ægteskabet, noget, som man ikke kan betale for, altså som man ikke kan værdisætte. Det er ligesom den ene del af det.
Så det er de nedarvede religiøse forestillinger, som Morten
ja, og normative forestillinger, ja. der er gennemgående i rigtig mange samfund, også ikke kun kristne eller katolske samfund, men det er ligesom en måde, man har set på sex. Og det andet ved det er jo ligesom, at især i de seneste år har man jo set på det som noget, der som sexarbejde, især når det er migrantkvinder, der kommer måske lige ind på det med hensyn til trafficking, altså at det er vold mod kvinder i sit væsen, at en mand, en kunde, kan købe sig til noget så intimt, til sex, til adgang til en anden persons krop. Den slags diskussioner har vi jo ikke, når det er en kvinde, der gør rent, eller en kvinde, der på andre måder laver omsorgsarbejde, au pairs. Det er lige præcis det her med, og der bliver vi også nødt til at komme helt tæt på, altså det handler også om selve sådan penetrationen, og den sådan helt altså nære seksuelle oplevelse, og hvad det er, man udveksler her. Ikke? Så jeg tror, det er forbundet både til det normative om forestilling om, hvor sex hører til. Den hører til i ægtesengen. Og så er der det her med, at det også bliver set som vold mod kvinder. Selvom der er mange andre sexarbejdere, der er ikke kun kvinder. Der er også mænd og transkvinder og mange andre, der sælger sex. Men det er helt sikkert to af de årsager, der er til det. Det er ligesom ikke, det er jo også derfor, at vi skal ikke, når jeg siger, at man skal betragte sex som en vare, så er det jo en anerkendelse af, det er en ydelse, der bliver solgt, der bliver fastlagt en pris. Når du er på et massageklinik, så er der et menukort, hvor der står, et blowjob koster det her, et handjob koster det her, dansk koster det her, fransk koster det her. Det bliver lige pludselig værdsat, værdisat. Det gør det jo ikke hjemme i ægtesengen på samme måde, men det betyder jo ikke, at sex ikke også er til forhandling i ægtesengen eller i ægteskabet. Altså grænsen, og det er jo noget af det, at Nora, hvor jeg synes, at Nora-filmen er så spændende, det er, at den faktisk undersøger lidt grænselandskabet mellem sexarbejde og ægteskab, som er en vanvittig interessant diskussion. Mm. Hvor stopper sexarbejdet, og hvor starter ægteskabet? Og det er jo altså provokerende udsagn, men det er faktisk noget, altså både feminister og filosofer og andre har undersøgt i mange år. Hvad er det egentlig for en forhandling, der er i ægteskabet?
Men hvad, altså det lægger jo også nogle refleksioner hos kunden, om man så må sige. Altså hvad er kundens ansvar ind i den her om magtforhold og ulighed? Og nu nævnte Morten det modbydelige ord trafficking, eller det er i hvert fald det modbydelige fænomen. Jeg ved ikke, hvor udbredt det reelt er, hvis man kigger på samlet sexarbejde procentuelt globalt set. Mm. Men altså, ja, det kan du måske, hvis du kan rive det tal op af hatten, det vil være fint. Men altså ellers, hvad er kundens ansvar ind i det her?
Jamen altså, hvis jeg lige må knytte noget an til det her med trafficking. Ja. Altså, det er faktisk lidt mere et continuum, mere end man kan sige, der er nogen, der er trafficked, og så er der nogen, der er frivillige sexarbejdere. Det er der, man kommer ind på hele den interessante diskussion, der handler om frivillighed og tvang, og samtykke, som er jo virkelig komplekse størrelser at arbejde med her, fordi du kan godt, vi kan stå i en situation, hvor en person faktisk frivilligt har indvilliget i en periode til sin egen udnyttelse i håbet om på længere sigt at komme til at frivilligt at sælge sex. Altså, vi er ude i nogle ret komplicerede...
Der er noget med, nogle af dem, der rejser, de sætter sig i gæld hos nogen.
Ja.
Alfonser, eller hvad vi kalder
dem. Ja, og vi, ja. Er også ude, og vi bliver også nødt til at se på, at den figur, vi nogle gange har, apropos kunden, det kan være kunden, det kan være bagmænd, vi har tit en fornemmelse af, at der er de her sexarbejdere, og så står der kunder, så står der trafficker, så står der bagmænd. Men i de seneste år, så er det desværre blevet sådan, at for overhovedet at komme ind i Europa og sælge sex, så bliver du nødt til at benytte dig af bagmænd, fordi det er blevet så svært at krydse vores grænser. Så vi kan heller ikke bare se det som, trafficking har at gøre med bødler og perpetrators og krænkere, og så herovre, der har vi nogle sexarbejdere, der er en helt anden figur. Vi bliver nødt til at, det er jo det, der, hvor jeg synes, at antropologisk arbejde er så vigtigt, fordi man kan faktisk gå ind og se, hvordan de her mennesker opererer i deres dagligdag. Men i forhold til det med kunden, altså i Danmark regner man jo med, at, at der er cirka 14% af alle danske mænd har på et eller andet tidspunkt besøgt en sexarbejder. Danske mænd går
14%?
Ja, de går egentlig ret lidt til sexarbejder i forhold til mænd i andre lande, og cirka 2% af danske kvinder. Men når man kigger på de 14%, så er det en meget bred gruppe af mænd, der køber sex. Det er unge mænd, det er mænd, der også køber sig til omsorg, som ikke nødvendigvis bare vil have sex, men som gerne bare vil ligge i sengen sammen med en kvinde og betale sig fra det. Så det er en meget bred gruppe. Og selvfølgelig er der en magtrelation, fordi de har pengene. Men man skal ikke være blind for, at nogle gange, og det har jeg oplevet tit på massageklinikker, så kan det også være kvinden, der siger, du er for fuld, du lugter, du et eller andet. Kvinden kan også have magt. Sexarbejderen kan også have magt til at sige, du kan ikke købe sex her. Og altså, det er jo en ydmygende relation, at du ikke engang kan få lov til at betale dig til sex. Så selvfølgelig er det kunden, der ultimativt har magten, men det er også vigtigt her at være opmærksom på de forskellige magtrelationer, der kan være.
Kort, Morten, har du noget i forhold til kunden?
Ja, du sagde i starten, der citerede du Kants anden formulering af det kategoriske imperativ, men du glemte et lille ord, fordi han siger jo rent faktisk, at man skal behandle menneskeheden såvel i sig selv som i den næste til lige som et mål, og ikke blot som et middel, ikke? Så det vil sige, man skal ikke, det siger jo ikke kun som et mål.
Nej.
Og det var han jo med velberådet hu, fordi så kunne man jo ikke købe en avis i Königsberg, fordi det var jo, så behandlede man jo avissælgeren som et middel til at få sin avis, ikke? Men man behandler sådan set avissælgeren til lige som mål ved at tale pænt til ham og betale de penge, der skulle betales.
Have respekt.
Ja. Og jeg tænker, i vidt omfang, så er det samme vel, det der gør sig gældende for en sexkunde. Man behandler sexarbejderen til lige som et mål ved at behandle vedkommende med respekt. Ikke gå ud over aftalte grænser. Måske lave et stykke hjemmearbejde for at se, at det her kan jeg forestille mig, at det her det er ufrivilligt. Men altså, ligesom man egentlig vil omgås en hvilken som helst anden serviceydelsesarbejder, man må entrere med. Ikke? Så ja, han var klog, Kant.
Det var han, ja. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så må vi konstatere, som Signe også lige var inde på, at der er flere kvinder end mænd, der sælger sex, i hvert fald i Vesten. I en dansk undersøgelse udgivet i 2021 vurderes det, at 80-90% af dem, der sælger sex, er kvinder, og at køberne hovedsageligt er mænd, anslået 95%. Mandlige sexarbejdere arbejder typisk i homoseksuelle eller biseksuelle miljøer, og transkvinder er højere repræsenteret i sexarbejde, end de er i samfundet generelt. Det synes jeg egentlig er en sådan rimelig interessant statistik. I nogle lande er kønsbalancen mere jævn, især i lande, hvor der er en mere åben holdning til mandlige sexarbejdere. Det er for eksempel dele af Latinamerika og Sydøstasien. Sydøstasien hedder det. Signe, hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan sexarbejdere udfordrer traditionelle forestillinger om køn og kærlighed og kapitalisme gennem deres arbejde og relationer, hvordan er du så stødt på det i dit antropologiske arbejde?
Jamen altså, jeg synes jo, at noget af det, man kan kigge på, det er jo det her med, at kvinden, sexarbejderen, kan tilbyde noget, egentlig kommer vi ind på den magtdiskussion, som vi havde før, kan tilbyde noget, som kunderne efterspørger, og i det ligger der ligesom en magtrelation. De kan fravælge eller tilvælge, fordi igen, som har det frie valg i deres arbejde, og det er det jo ikke alle, der har. Så det udfordrer jo altså magtbalancen her, fordi der pludselig bliver en økonomisering af sex. Så det er ligesom den ene del. Den anden del er i forhold til det med udfordring af kærlighed, eller hvordan vi kan se på kærlighed, og en af grundene til, at jeg kalder min bog, hvad de ved om kærlighed og kapitalisme. Altså sexarbejder har jo også blevet set som nogen, som var en trussel for kærligheden, trussel for ægteskabet, fordi de ligesom kunne komme og gøre sig til, og manden i ægteskabet kunne gå derhen. Så,
apropos Lady Greensleeves.
Ja, så der er jo ligesom blevet set, sexarbejderen er blevet set som en trussel for det, altså for samfundet, og der har været reguleringer, der ligesom skulle holde sexarbejderen væk fra det borgerlige samfund, for ligesom ikke at være en trussel mod ægteskabet. Men en af de måder, som jeg har kigget på det, det er jo mere den kærlighed, der ligger i at være villig til at rejse om på den anden side af jordkloden, sælge sex til mænd, og så sende de penge hjem til sin familie og til sine børn derhjemme. Så at se sexarbejdet som en form for kærlighedsgave til familien derhjemme. Ikke til kunden, og ikke til de mænd, der omgiver en i øvrigt, men at se det som en form for kærlighedsgave. Og det er der det udfordrer jo forestillingen om, hvad sexarbejde kan være. Også selvom hun optjener pengene til det på en meget brutal måde, ved at have mange kunder, hun ikke selv har magt over det, så oplever jeg, at der kan være en tilfredsstillelse ved, at selvom man har det brutalt med sit arbejde, at man så kan sende de penge hjem til sin familie. Så det er i hvert fald en måde at forstå kærligheden på.
Ja, men jeg tænker også, hvordan vi skal forstå den her, hvad skal man sige, kønsskævvridning. Fordi ja, det er rigtigt, at skøen, for nu at tage sådan et meget gammeldags ord i brug, er blevet set som en trussel mod ægtestanden og så videre. Men altså, når vi ser, at det er 80-90% af sexarbejderne, der er kvinder, når vi hører om, at transkønnet er højere repræsenteret inden for sexarbejde, end det er i samfundet, det synes jeg er helt vildt. Og når vi hører, at langt størstedelen af sexkunderne er mandlige, op mod 95%, altså hvad siger det så om den kønnede del af verden, vi befinder os i?
Jamen altså, der skal vi vel ind i noget endnu mere sådan, hvad er forskellen på mænd og kvinders seksuelle behov og needs? Det er jo en evig diskussion. Altså, er det et biologisk behov, hvor de har større behov for sex, end kvinder har? Og det viser noget af statistikken jo i hvert fald, fordi det er over hele verden, der er sådan, at det er mænd, der køber sex primært, og kvinder, der sælger det. Så det tror jeg egentlig er sådan nogle, det er jo sådan en lang samtale, der handler mere om biologiske behov og kulturelle behov og forestillinger om sex i det hele taget.
Hvad siger du, Morten? Køn, kærlighed og kapitalisme i sexarbejderverdenen?
Jamen, så har jeg lyst til at sige udbud og efterspørgsel. Der er åbenbart en meget større efterspørgsel på sex, end der kan tilfredsstilles uden økonomiske transaktioner. Og det giver jo, det er jo hele kundegrundlaget. Altså, det er, der er efterspørgsel mere sex, end der er udbudt gratis, så at sige. Ikke?
Og det er så inden for hjemmets fire vægge, eller hvor man nu opsøger det.
Ja. Og det ved jeg ikke, om det vil være til evigtid, eller om det har været i alle steder. Det er jeg ikke hverken antropolog eller historiker nok til at vide. Men det er vel til syvende sidst det handler om. Jeg ved jo også fra dating sites, at det er 10% af alle mænd, der får 90% af alle henvendelser fra kvinder, så det er sådan, der er nogen, som er tiltrækket der, og er det 95% af alle henvendelser overhovedet, som bliver foretaget fra mænd til kvinder, ikke? Så der er jo bare nogle diskrepanser der i, som er udbud og efterspørgsel, som, hvad skal man sige, hele markedet for sexarbejde ville jo ikke eksistere, hvis ikke der var den diskrepans.
Man kan sige, altså nogen vil muligvis hæve det, at det er fordi mændene har taget alle de andre jobs, der i øvrigt er, fordi det er sådan patriarkatet nogle gange har fungeret de seneste, jeg ved ikke hvor mange, 200 år. At, altså kan man sige noget om, hvordan sexarbejderes autonomi har en eller anden form for spillerum, når det er økonomisk nødvendighed, skæve magtforhold, sociale normer, og der ofte er i et omfang styrende for deres indgang på det arbejdsmarked.
Men jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt at kigge på lige præcis det med udbud og efterspørgsel, men vi bliver netop også bare nødt til at kigge på, at når så stort et antal af dem er kvinder fra det globale syd eller fra fattige lande, så handler det også om, at rigtig mange af de kvinder er enlige mødre, eller bliver forventet at forsørge deres familier derhjemme. Så længe der ligesom er den kønsulige stilling på et globalt plan, så er der jo nogen, der har brug for at tjene penge, og hvis man ikke har adgang til et legalt, lovligt, rimeligt arbejdsmarked, så er sexindustrien et af de steder, hvor du kan tjene ret mange penge, hvis du er heldig, og meget få penge, hvis du er uheldig, hvis du ikke har en uddannelse, og hvis du kommer fra fattige områder. Så det er både efterspørgsel, men det er også behovet for at kunne forsørge sin familie.
Morten?
Ja, altså det er jo klart, at den her globale ulighed spiller en meget væsentlig rolle i den her diskussion. Ikke? Ville der overhovedet være det udbud, hvis der var rimelige vilkår, eller at der var flere muligheder for de primært kvinder, som så er sexmigranter. Ikke? Det selvfølgelig spiller det en rolle. Ville det forsvinde helt, hvis der var global lighed? Det kan vi jo ikke, det kan vi ikke vide.
Og vi ved en lille smule om det.
Ja. Altså, det falder vel i takt med, at lande får bedre vilkår for kvinder på arbejdsmarkedet, går jeg ud fra.
Altså, vi kan jo se, bare tage vores eget land, altså, som jeg nævnte før, tidligere havde vi jo mange flere danske sexarbejdere, end vi har i dag, og da der kom både metadonbehandling, og der kom mere hjælp fra velfærdsstaten, så er det en anden gruppe kvinder, vi har i dag, men der er stadigvæk danske kvinder, der sælger sex. Så gør de det på andre måder, de tilbyder andre ting. Thailand er et af de lande, der har haft en stor gruppe af sexarbejdere, hvor der også er kommet meget mere, hvad kan man sige, rigdom, eller i hvert fald udvikling de seneste år. Så der er også færre thailandske kvinder, der sælger sex, men så er der flere fra Laos og fra Kambodja og fra nogle af de fattige omkringliggende lande. Der er ingen tvivl om, at hvis kvinder, og nu taler vi bare lige om kvinder, havde mulighed for at forsørge deres familier inden for andre former for arbejde, så ville de vælge at gøre det.
Men er antallet, hvad skal vi sige, kvantitativt antallet af sex, mængden af sex, der bliver udbudt til salg, er den faldet i takt med nogle af de forbedringer, som Morten spørger til, og som du også nævner nogle af, Signe? Altså, er der færre sexarbejdere generelt i takt med, at de her metadonbehandling og bedre arbejdsvilkår osv. osv.?
Altså, i Danmark er der færre danske sexarbejdere, men der er ikke generelt færre sexarbejdere på verdensplan.
Nej.
Det skifter bare nationalitet og skifter rundt i verden.
Yes. Det er Supertanker med Signe og Morten og Carsten, og et felt altså domineret af kvinder, som for mange vedkommende er nødt til, eller af andre årsager, vælger at sælge deres krop, det vil sige sex, for at tjene til livet og vejen og familien. Og med alle de etiske overvejelser, der følger med, og den stigma for sexarbejderes vedkommende, som er forbundet med det her arbejde. Altså, kan man på nogen måde forsvare Morten, og gøre kroppen, mennesket, til en vare i en kapitalistisk økonomi? Og hvilke moralske implikationer har det for dig at se?
Altså, det første spørgsmål må være et, hvad hedder det på dansk, resounding ja. Altså,
fordi, et rungende
ja, for ja. Det gør vi jo. Altså, vi sælger jo, der er cykelbude, og der er slagteriarbejdere, og der er landbrugsmedhjælpere, og der er alt muligt, der virkelig bruger deres krop, og det synes vi jo ikke, der er noget galt med. Og det ville også være mærkeligt, hvis man skulle forhindre folk i at bruge deres krop. Og så er vi tilbage til spørgsmålet, er der så noget særligt ved at lige at bruge sin krop til seksuelle ydelser? Og hvortil vil jeg bare sige, jamen, det er der sikkert forskellige holdninger til. Lad være at sælge sex, hvis ikke du har lyst til at sælge sex. Lad være at købe sex, hvis du ikke vil købe sex, men det er der så andre, der har nogle andre holdninger til. Så egentlig talt synes jeg, altså helt, at meget det koger ned til det her. Er det virkelig noget specielt? Og det er alting er jo specielt, hvis man leder længe nok. Ikke? Her har vi for eksempel kønssygdomme og andre ting at gøre.
Udbredelsen af sygdomme er formentlig, kan man formentlig finde i alle mulige andre arbejdsfelter. Ja. Også. Jeg tror måske, at nu Signe, hun nævnte lige sådan lidt en passant, at penetrationen faktisk, altså man er jo inde i hinandens kroppe, inde i hinandens væren på mange måder.
Ja, for nogle typer sexarbejde, hvad jeg sagde.
Ja. Ikke for alle.
Men er det der, den afgørende forskel i at gøre sin krop til en handelsvare ligger?
Det vil nogen synes, og andre vil synes, at det er fuldstændig banalt, ikke? Altså, det kunne være, at du levede af at være, sådan en smager, så skal du proppe nogle ting i din mund og sige, den her chips er dårlig, lav nogle andre chips.
Ja.
Det er jo også en indtrængen i kroppen i en eller anden forstand.
Skandinavisk Tobakskompagni havde testryger, og ved
jeg. Ja, testryger eller sådan. Ja, ja.
Altså. Men altså, jeg synes jo noget af det, der er spændende lige præcis, det her ved, om det er sex, der gør det. Altså, fordi vi har jo altså, mennesker og mange kvinder også, der tilbyder massage, for eksempel. Mm. Og noget af det, som man politiet så nogle gange kan gå ind og undersøge, det er, okay, I må gerne have massage på den her massageklinik, men I må ikke sælge sex her. Så hvad er forskellen, kan man så sige, på, at der ligger en mand og får massage, og så får han så også en happy ending til sidst. Det er så der, grænsen går. Det må man så ikke. Altså, det er ligesom, altså det hollandske politi havde på et tidspunkt sådan en sædspore, hvor de ligesom var inde på massageklinikkerne for ligesom at kunne se, om der var DNA på væggene.
Har der været udløsning? Ja.
Ja. Og det synes jeg bare et ret stærkt billede på, at det er der skældningen går. Altså det er ligesom ved, det behøver ikke at være penetration, men det kan være udløsning, det kan være altså den seksuelle nydelse. Man må gerne få massage, men man må ikke krydse den grænse. Så bliver det ligesom normativt, så kommer der værdier ind over, så kan det være kriminelt, så kan der alle mulige ting, og det er den skelnen. Men hvem er det, der fastsætter den skelnen? Hvem er det, der beslutter, at udløsningen afgør, at her er der sket noget forkert?
Mm. Ja, Det er jo så formentlig nogle politikere påvirket af politi og andre samfundsnormer. Morten, hvis nu vi skal henvende os til filosofien for at se, om vi kan få noget hjælp til at forstå, hvad der er på spil her. Hvem kan vi så få til at hjælpe os fra din verden?
Jamen altså, en jeg vil nævne, som jeg vil understrege, jeg ikke er enig med, men som jeg synes laver et rigtig godt, rigtig god ramme at diskutere de her ting i, det er en filosof, der hedder Deborah Satz, som jeg mener, det var. Og det 2010, hun skrev...
hun er nu levende.
Why Some Things Should Not Be For Sale, hvor hun gennemgår forskellige ting herunder sexarbejde, og organtransplantation og så videre, og giver os nogle gode hvad skal vi sige, rammer at diskutere de her ting i.
Hvad er nogle af hendes hovedpointer?
Jamen altså, hun taler om, at nogle markeder er kendetegnet ved at være toksiske, altså giftige, og det, der er kendetegnende for den her toksicitet, er altså blandt andet fraværet af frivillighed og fraværet af gensidighed eller transparens og så videre. Og så kan man, og det synes jeg er nogle fine begreber at diskutere det i, og så kan man jo sige, at nogle af de ting kan jo nok godt være til stede, og så vil der være andre tilfælde, hvor de ikke er til stede. Så jeg er uenig i hende, at man kan betragte et helt marked over en kamp som værende toksisk eller non-toksisk. Så.
Tine?
Jamen, jeg synes jo, noget af det, der er spændende her, det er sådan, jamen, det kan man jo godt beslutte, at man synes, at noget ikke bør være til salg. Men det er folk som regel ret ligeglade med. De sælger det alligevel, hvis de har brug for det.
Ja.
Så det, jeg synes jo, det er jo sådan den diskussion, der er spændende, mellem filosofien og antropologien, ikke?
Man kan købe narko derude. Jeg troede, det var forbudt.
Jamen, det er forbudt, og det overholder folk.
Det er over.
Ja, men du har også taget en tænker med, Signe, som kan hjælpe os med det her, nemlig kanadiske Martha Nussbaum.
Ja, altså normalt ville jeg egentlig anbefale, at man læste noget, som nogle sexarbejdere har skrevet, og gerne nogle sexarbejdere fra nogle af de lande, hvor der er mange sexarbejdere. Det kunne være Thailand, det kunne være Sydafrika, men jeg synes faktisk...
Hvor finder man det? Bare for lige at gøre hold ved den.
Ja, det kan man finde. Google dig frem til det. Sex Worker Rights Movement, og især meget af det, der kom fra Californien de seneste mange år, også helt fra tilbage fra 70'erne, har haft nogle virkelig gode tanker om det. Men lige i dag vil jeg hellere fremhæve Martha Nussbaum, fordi at noget af det, som hun har talt om, har været det her med, at hvis vi kigger på sexarbejdet, så anbefaler hun ligesom, at vi skal tale langt mere om arbejde, end vi skal tale om sex. Og derfor synes jeg, at det passede godt til den her diskussion, og ligesom sige, der er faktisk her nogle filosofiske tanker, der handler om at kigge specifikt på, hvad det er, arbejdet består i, og hun læner sig også op på forskellige marxistiske tanker om, hvad det egentlig er for en ydelse, der bliver solgt. Men lige præcis det her med, vi skal tale om sexarbejde, men vi skal tale mere om arbejdet i sexarbejdet, det læner sig meget op af mit perspektiv på den måde, jeg arbejder med det, men også på en god forståelse af at anerkende det som en måde at tjene penge på, om vi kan lide det eller ej, og selvom vi har normative værdier og kritik af det, så er det ikke desto mindre det, som en stor del af verdens udsatte tjener penge på. Og derfor synes jeg, det er et godt perspektiv. Og noget af det, hun har formået, er ligesom at sige, altså hun er sådan stor fortaler for Me Too og hele sådan samtykkebevægelsen, samtidig med, hun siger, at man godt kan have en liberal tilgang til sexarbejde. Så jeg synes, hun formår ligesom at sige, der kan være flere ting til stede på samme tid. Du behøves ikke at sige, at du ligesom er en MeToo-person, hvis man kan sige det, og så samtidig også vil kriminalisere sexarbejde. Du kan godt have flere debatter om feminisme og ligestilling og kroppens autonomi til stede på samme tid og se det på forskellige måder. Det synes jeg, hun gør på en virkelig sofistikeret måde.
Så hun, hvad skal man sige, nuancerer det her etiske billede, som nogen gerne vil tegne ind i sexarbejderfeltet?
Ja, hun tager virkelig fat i begrebet samtykke, også i filosofisk forstand, ved ligesom at sige, altså Me Too, der er problemet, at folk ikke har givet samtykke, og at folk bliver krænket, og derfor skal vi selvfølgelig kæmpe for, at Me Too ikke er noget, der gør sig gældende i verden, altså at krænkelser ikke gør sig gældende i verden, men det betyder ikke, at vi ikke kan have en diskussion om, at sexarbejde godt kan være noget, hvor vi anerkender det som en form for handlekraft, og hvor der bliver givet samtykke. Så hun har en kompleks og nuanceret forståelse, som jeg synes, man skal kigge i den retning, hvis man gerne vil have et mere sådan feministisk, filosofisk perspektiv på sexarbejde.
Ja. Og nu tror jeg, at vi i et eller andet sted også har måske stadfæstet, at sexarbejder er det ord, vi gerne bruger om mennesker, som sælger sex. Et ældre, jeg kan ikke helt regne ud, om det er lidt bedaget, og om det muligvis også er blevet cancelet at kalde dem ludere. Men altså, det er egentlig for at genintroducere et af de spørgsmål, som jeg åbnede med, som nemlig er, findes den lykkelige luder? Blandt andet, som vi ser Vivian i Pretty Woman. Findes det?
Altså, det spørgsmål stiller jeg aldrig. Det synes ikke, det er meningsfuldt. For det første bruger jeg ikke ordet luder, jeg bruger heller ikke ordet prostitueret, og jeg kalder det altid sexarbejder. Men at spørge, om nogen er lykkelig, altså, du spørger heller ikke, om en arbejdsmand er lykkelig, en håndværker er lykkelig. Altså, nogle gange er sexarbejdere lykkelige, og nogle gange er de dybt, dybt ulykkelige. Så jeg synes, hele den måde at stille det op på, det er som om sexarbejdere skal være særligt lykkelige for at få lov til at være sexarbejdere.
Det er noget vrøvl, lyder det som.
Det er noget vrøvl.
Sig det. Ja, undskyld, Morten.
Det er helt det samme med filosofilektorer. Ja. Nogle gange er vi meget lykkelige, og andre gange er vi...
Og sådan er det også med antropologer. Og journalister, tænker jeg.
Fantastisk.
Ja.
Signe Plambæk, antropolog og seniorforsker ved DIIS. Tusind tak for at komme her og fortælle om dit arbejde med sexarbejdere på det globale kapitalistiske arbejdsmarked. Tak skal du have.
Selv tak.
Og Signes bog, Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme, er ude på Hans Reitzels forlag og i handlen. Morten Ebbe Juel Nielsen, lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Tusind tak også til dig for at være med til at folde de her betragtninger og perspektiver ud. Tak skal du have.
Tak.
Og tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Der er green light for kommentarer på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Og hvis man ikke gider færdes der, så kan man skrive en e-mail i stedet for på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det der, hvor du deler sådan noget. Programmet i dag var også i denne uge tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.